Të filmave në Prishtinë është Kinemaja Cineplex, e cila ofron lloj-lloj shmëri të filmave, duke filluar nga ata vendor në ndërkombëtar. Menaxheri i marketingut të kësaj kinemaje, Dëfrim Puka, tha për Radio Evropa e Lirë se viti i kaluar ishte shumë i suksesshëm për kinema, pasi që sipas tij në Cineplex janë shitur rreth 338.000 bileta. Por gjithashtu, filmat ndërkombëtar prinë në shikueshmëri, në krahasim me ata kosovar.
Në kinemon Cineplex, faktikisht gjatë vitit 2018, i kemi pas vetëm 3 filma vendor, total, jo pse ne nuk kemi dashur në shfaqë më shumë, po këta kanë qenë filmat që na janë ofrume dhe kemi bu marveshje për me shfaqë në kinema.
Në Kosovë, vetëm kryeqyteti i Prishtinës, qyteti i Prizrenit dhe Peja kanë kinema funksionale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Marveshja Prespës, sa do që i ka cilur përfitime Macedonisë Veriut, njësit e qështjive juridike thonë sa jo do të ketë ndikim edhe në sundimin e ligjit. Raporti i Zërjeta Hajroja Hjagës.
Njohesit e qështjive juridike thonë se rezultatet që ka cilë Marveshja e Prespës, duke i hapu rrug integrimit e Macedonisë në strukturat e euroatlantike, do t'i prej mos sundimi ligjit në form të njëjt për të gjithë qytetarët e Macedonisë. Anketat e fundit tregojnë se mbi 60% e qytetarëve nuk kanë besim në organet e sistemit gjyqësor, prokurorin publike dhe gjykatat, ndërkohë që besim kanë vetëm 33% e qytetarve. Përderisa pushteti thotë se mbetet i përkushtuar në realizimin e reformave në sistemin gjyqësor, qytetarët shprehen të revoltuar nga vendimi i gjykatës supreme që prokuroria speciale për shkak të skadimit të mandatit duhet të ndërprej 10 hetime apo procesi që ka nisur pas 30 qershorit të vitit 2017. Ky vendim i supremes ka shpëtuar nga akuza një pjesë të zyrtarëve të lartë të shtetit, të cilët akuzohen për vepra korruptive, manipulim të zgjedhjeve, si dhe dështimin e regjistrimit të popullsisë. Por drejtoria e Akademisë për Prokuror Publik dhe Gjykatës, Natasha Gaber, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjendja aktuale është një kombinim i disa prioriteteve të përgjithshme shtetërore si dhe interesit publik. Shpresoj se kjo nuk do të shkojë gjatë, për shkak se detyra në vazhdim që na pret neve si shoqëri është zbatimi normave juridike ndaj secilit në mënyrë të njëjtë, çka do të thotë, në rast se ka vepër penale të dëshmuar, duhet të ketë përgjegjësi gjegjese dhe ashtu duhet të zbatohet në të ardhmen, thot Natasha Gaber. Por Naser Ziberi, njohës i çështjeve juridike, thot se veprimet e fundit në sistemin gjyqësor edhe më shumë kanë thelluar mosbesimin e qytetarëve ndaj gjykatave.
Një pjesë e bukur e aktorëve politik, deputetëve, ministrëve u amnestuan, edhe më tepër vetëm sa e konfirmoj dyshimin e qytetarve se me gjithatë në Macedoni nuk ka drejtësi dhe se kjo drejtësi është selektive dhe se gjithësori edhe më të tje mbetet indikuar politikisht dhe nuk ka autonomi në vendimari.
Thot Naser Ziberi, njohës i çështjeve juridike. Qytetarët e Macedonisë për 20% kanë ulur besimin edhe ndaj institucionit që më së shumti kishte besim, edhe atë prokurorisë publike speciale. Naser Ziberi në këtë drejtim thotë se specialja mbahet nën kthetrat e mosdefinimit të statusit të këtij institucioni.
Prokuroria speciale ballafaqohet me tre probleme. Spari me statusin e pazgjidhur të saj, dhe dilemën se do të mund të funksionojë edhe më të tjetë dhe të ngrenë procedura para gjykatave. E dyta, me blokada që i ushtrohet asaj në procesin e zbatimit të hetimeve që kanë ndërmarrë. Dhe treta, me dyshimin se prokuroria speciale me gjithatë edhe ajo është selektive, sepse ende asnjë nga personat të cilët janë vënë nën hetime nga kjo prokurori nuk ka marrë dënimin e merituar, dyshimi se vetëm ndaj një strukture ngrihen procedura e bën edhe më skeptik qytetarin se edhe prokuroria speciale nuk do t'ia dalë dhe humbet besimi në këtë institucion.
Sot Naser Ziberi njohë si çështjeve juridike, por drejtoria e Akademisë për Prokuror Publik dhe Gjykatës, Natasha Gaber, thot se tashmë janë vendosur drejtime strategjike dhe prioritete që kanë të bëjnë me reforma thelësore në sistemin e drejtësisë për të patur një gjysor të besueshëm, vetëm se mbetet që gjithsesi të bëj punën për të cilën është ngarkuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.